Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. І на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі аўторка 28 лютага нашай тэмы. Пуцін абяцае далейшую падтрымку беларускай эканомікі. Былому кіраўніку Баранавіцкай ДАІ пагражае да 10 гадоў турмы. Людас Румбуціс прызначаны галоўным трэнерам маладзёжнай зборнай Беларусі па футболе. Гэтае ды іншае чакае вас наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна аўторка. Уладзімір Пуцін абяцае далейшую падтрымку беларускай эканомікі. Па яго словах, спрэчкі паміж Расіяй і Беларуссю з'ява натуральная, а ўсе непаразуменні можна лёгка вырашыць у найбліжэйшы час. Расійскі прэзідэнт заявіў, што Масква зацікаўленая ў падтрымцы беларускай эканомікі. Па яго словах, прыхаваная і прамая падтрымка эканомікі Беларусі – гэта не выкінутыя грошы, а крокі на перспектыву. Пуцін мяркуе, што расійская эканоміка атрымае ад гэтага выгады, бо ў выніку павысіцца наша агульная канкурэнтаздольнасць. Пуцін падкрэсліў, што пры ўсіх разнагалоссях паміж Мінскам і Масквой расійскі рынак цалкам адкрыты для беларускіх тавараў, а Беларусь атрымлівае расійскую нафту без пошлін.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная тэма ў праграме «Петарда». Расія пойдзе на кампраміс з Беларусю па цане за газ толькі пасля таго, як Мінск пагасіць усе запазычанасці. Пра гэта заявіў міністр энергетыкі Расіі Аляксандр Новак. Паводле яго слоў, Беларусь хоча купляць расійскі газ па роўнадаходных цэнах. Пры гэтым падчас перамоваў разглядаліся розныя варыянты, але пакуль канчатковае рашэнне знайсці так і не атрымалася. Расійскі міністр спадзяецца, што яно знойдзецца ўжо ў бліжэйшы час. У сваю чаргу расійскі віцэ-прэм'ер Аркадзь Дваркович заявіў, што Беларусь віна Расіі за газ ўжо 600 мільёнаў долараў. Беларускі бок гэтую заяву пакуль ніяк не пракаментаваў. Нагадаем, што ў Беларусі лічаць, што цана на расійскі газ для нашай краіны несправядлівая. Таму летась Мінск стаў недаплочваць за пастаўкі блакітнага паліва ў спадзяванні, што расіяне пойдуць на саступкі. Аднак у выніку Масква скараціла пастаўкі нафты у нашую краіну. Нядаўна намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Уладзімір Сямашка заявіў, што нашая краіна Расія амаль вырашылі газавае пытанне.
Штодзённая праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна аўторка. 28 лютага ў Ляхавічах пачаўся суд над былым кіраўніком Баранавіцкай ДАІ Андрэем Ваўкавыцкім. На судзе мужчына цалкам прызнаў сваю віну. Нагадаем, што ў лістападзе мінулага года пад коламі яго аўтамабіля на аўтадарозе Баранавічы-Ляхавічы загінула 36-гадовая жанчына. Ваўкавыцкага вінаваціць у парушэнні правілаў дарожнага руху ў стане алкагольнага ап'янення, што пацягнула смерць чалавека. Адзначым, што на судзе з'явіліся новыя падрабязнасці гучнага здарэння. Апынулася, што Ваўкавыцкі ехаў па трасе з хуткасцю 100 км за гадзіну, хаця там максімальна дазволена 60. Пры гэтым адразу пасля ДТЗ мужчына п'яным голасам пачаў спяваць песні. Цяпер былому начальніку Баранавіцкай ДАІ пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Цэнтры часовага ўтрымання незаконных мігрантаў створаць у Лідзе, Гомелі і Віцебску. Пра гэта паведаміў міністр унутраных спраў Ігар Шуневіч. Паводле яго слоў, рэалізацыя гэтага праекту пачнецца не раней за 2018 год, а цэнтры будуць стварацца на базе ўжо існуючых аб'ектаў МУС. Шуневіч падкрэсліў, што ў згаданых цэнтрах размесцяць не бежанцаў, а замежнікаў, якія незаконна знаходзяцца ў Беларусі і чакаюць дэпартацыі. Раней паведамлялася, што цэнтры створаць на грошы Еўрасаюза.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завершаем программу «Петарда» важной спортовой новиной. Людас Румбутис призначены головным тренером молодежной сборной Беларуси по футболе. Такое решение 28 лютого принял выканкам Белорусской Федерации Футбола. Попередним головным тренером сборной был Игорь Ковалевич, який не смог вывести команду на чемпионат Европы. По словам Румбутиса, заузяторам не варто хваляваться, что он давно не имел тренерской практики.
Нормально себя чувствую. Дело в том, что тот же и «Партизан», впервые мы, когда выходили в высшую лигу, я помогал и женской сборной, я помогал и другим командам, в той же «Городее». Но я же не таксовал, я же постоянно на футболе. Скажем, я не чувствую, что я где-то долгое время от футбола. Я этого не чувствую. Амбиции очень хорошие. Главное, чтобы это поняли те игроки, которые будут играть в этой молодежной сборной.
Заявил новый тренер сборной. Отзначим, что Людасу Румбутису 61 год. И он ведомый у минулым футболист, який гулял у золотым складе Минского «Динамо» 1982 года. Нагадаем, что молодежная футбольная сборная Беларуси сёлета стартует у отборочном турнире «Першинство Европы 2019 года». У одной группе с ее будут гулять сборные Хорватии, Чехии, Греции, Молдовы и Санта-Марина. На этом программа «Петарда» заканчивается. Про микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.